Har du sett? Det er et nytt år, men ellers er alt ved det gamle. Folk blir smittet av koronavirus, Real Madrid avgir poeng mot ligaens svakeste lag, sluttminuttene på Mestalla inneholder mer enn resten av runden totalt, Iago Aspas redder Celta Vigo, og Luke de Jong sikrer Barcelona 3 poeng.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette er La Liga Loca episode 189 med av det ordinære slaget med Petter Veland i Oslo sentrum, hei.
God dag.
Magnar Kvalvik i Oslo sentrum, hei.
Hei, Magnar.
Og Jonas Gjever i Oslo sentrum, hei.
Shalom in the home.
Mm. Men du er likevel en annen plass, du kanskje, Jonas. Høres litt sånn ut.
Ja, det gjør vel det. Jeg er hjemme, sitter hjemme på hjemmekontoret mitt, mens dere frotser av godene i moderne mediestudio. Så dere har det litt mer hyggelig enn det jeg kommer til å ha de neste 6 dagene, regner jeg med.
Hvorfor har ikke du det så hyggelig de neste 6 dagene? Har du lyst til å snakke om det, eller?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg er koronapositiv. Jeg har fått påvist covid-19. Det gjorde jeg i dag, altså det blir tirsdag 4. januar. Jeg har kjent litt på symptomer og litt sånn forskjellig de siste par dagene, og i går så hadde jeg det var litt mer dramatisk, det jeg besvimte blant annet, så jeg har vært på legevakta i går og gjennomførte alle mulige former for tester, også en koronatest. Og så fikk jeg svar i dag på at jeg har fått at jeg har covid-19. Så jeg er jo fullvaksinert, så jeg er egentlig veldig sånn betenkt over hvor ille dette kunne ha vært hvis jeg ikke hadde vært det. For det var litt sånn dramatisk i går, altså. Så det er digg.
Godt nyttår da, Jonas.
Jo, takk! Godt nyttår! Feliz Año Nuevo til alle sammen. Det er godt at vi kan glede oss over at jeg har overlevd covid-19 enn så lenge i hvert fall.
Men da vet jo du hvordan halve Barcelona-stallen har akkurat nå. Dette er jo glimrende research. Jeg skjønner at du går inn i denne jobben her med hud og hår.
Altså, jeg føler jo det at skal man først være en podcast om spansk fotball, og faktisk holde på å si arbeide med spansk fotball, så må man gjøre det med alt man har, og da også egen personlig helse.
Mange som har det som deg akkurat nå, skal vi bare fise i gang med runde 19 kamp for kamp, eller har du noe å si, Petter?
Nei, jeg skulle akkurat si at nå må vi prompe i gang kamp for kamp.
Runde 19 kamp for kamp startet med Valencia Espanyol 1-2. Den ble spilt på nyttårsaften, altså fredag, mens det var ingen kamp av lørdag, første nyttårsdag. Så Valencia Espanyol 1-2 var 2021s siste La Liga-kamp, allerede sendte Valencia i ledelsen. Og så utlignet Raúl de Tomás før Javi Puado sendte Espanyol i ledelsen, og den snuoperasjonen fanns da i oppgjørets siste 10 minutter. Lever alltid til siste slutt på Mestalla.
Ja, det gjør det, og får et innhopp da av Jofre Carreras, som får debuten sin født i 2001, var jo med i troppen utelukkende fordi det var 3-4 stykker som var ute med covid. Det var jo en gjeng med unge gutter, spesielt i Barcelona-regionen, for Espanyol og Barcelona, som da fikk debutene sine fordi det var såpass mange som var utilgjengelig. Det aller første han gjør er jo å framprovosere straffe og rødt kort på Hugo Doro, og så slår han et fantastisk innhet til Javi Puado på 1-2, som altså da gjør at etter halvspilt sesong så har Espanyol flere poeng enn de hadde hele forrige sesong de var i La Liga.
Jofre Carreras utrettet altså mer på 10 minutter enn spilleren han erstattet, Aleix Vidal, har gjort for Espanyol hele sesongen.
Ja.
Du nevnte deg poeng, ja. Hva er det noe mer vi skulle si da egentlig?
Første borteseieren til...
Ja, det var det.
Ja.
Første borteseier til Espanyol, bare seier du, Petter.
Siden 1-2 mot Villarreal i januar 2020, så det var nesten 2 år.
Mm. Første borteseier for sesongen, altså.
Ja, i La Liga, vel å merke.
Ja, har du lyst til å si noe om Valencia da, Jonas?
Nej, altså alt som kunne gå galt gikk jo galt til slutt. Altså tradisjon tro så kuker Valencia det til på tampen av året. Det jo altså inte tre vokser inn i himmelen og La Bordaleta skal jo selvfølgelig havarere på slutten av året, så altså jeg sitter og ser på tabellen og jeg ser at Valencia ligger på 9. plass, så de jo ganske langt forut der de skal være da. Altså vi jo enige alle sammen om at de programforpliktet til å ende på 12. plass. Så 9. plass til halvspilt sesong, det langt mer enn man kan forvente på Mestalla i disse dager.
Ja, litt typisk at Espanyol sin første borteseier for sesongen kommer på Mestalla. Akkurat det vi trodde Valencia hadde noe på gang etter tre strake seierer. Vi må ikke tro at de gode og fikk varslet her nå da. Getafe Real Madrid vart årets første kamp i La Liga, altså 2022. 1-0 til Getafe endte den kampen. En aldri så liten overrasking tidlig i året. Enes Unal, matchvinner for Getafe med scoring allerede i det 9. minutt etter en tabbe av ellers så solide Eder Militao. Tenker vi kan snakke om den senere. Atletico Madrid Rayo 2-0. Angel Correa med to mål som avgjorde oppgjøret mellom de to Champions League kandidatene. Resultatet betyr jo at laget bytter plass på tabellen. Atletico nummer 4 og hopper forbi Rayo. Atletico hadde tre strake tap i La Liga for første gang under Diego Simeone, så seier her var kjærkomment og nødvendig for deres del. Hvor mange kamper uten mål det på Luis Suarez nå?
Alt for mange. Så mange som gjør at det faktisk en personlig bunnotering for hans del etter at han kom til La Liga høsten 2014, var vel det? For det var jo etter beatingen i VM 2014 at han kom hit. Det en sånn greie som veldig lett å huske. Luis Suarez har ikke skåret i La Liga siden han skåret ett av målene da Atletico Madrid spilte 3-3 på Mestalla mot Valencia. Det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamper siden.
Jeg trodde det var 9, men det vel inkludert noen andre da.
Ja, for han skårte jo ikke mot Porto i Champions League, og det gjorde han heller ikke mot Milan.
Milan før der, ja. Mm. Ja. Mathias Haga spør om det innenfor å si at verdens beste Luis Suarez for øyeblikket kolumbiansk. Du har jo en ja. På Granada og det som var litt moro synes jeg da jeg vet ikke om det var så moro men Luis Suarez hadde jo en kjempesjanse her mot Rayo, han var jo så å si alene med keeper, og så ut til å prøve en sånn her, nå skal jeg vinne tilbake litt selvtillit avslutning og så bommer han for det at han har ikke selvtillit til å avslutte sånn det var altså et chip-forsøk Kieran Trippier på vei til Newcastle eller?
Ja, ser sånn ut. Diego Simeone er vel var ute og raslet litt med sablen og sa at nå må han se og bestemme seg snart, fordi vi må vite litt hva vi skal gjøre for noe på overgangsvinduet vi også. Og det jo åpenbart at Newcastle ønsker jo selvfølgelig å skape et, holdt på å si, et storlag nå, med tanke på de pengene de får inn, og synes jo det litt så interessant at Kieran Trippier ser ut til å være liksom nesten det prestigeprosjektet deres, for dette her jo pågått over lengre tid nå, den interessen fra Newcastle, nesten helt siden det oppkjøpet ble klart, så det virker jo å skje det, og når man også ser på de pengene som Atletico Madrid ser ut til å sitte igjen med, så jo det kjærkommen, så jeg tror det her det blir en bra overgang for alles del, sånn egentlig.
Det gjør i alle fall at jeg tror Diego Simeone har da argumenter for å gå vekk ifra det som var et av suksesskriteriene i den kampen mot Rayo Vallecano, nemlig fire mann bak. Fordi da vil han jo ikke lenger ha en høyrebekk som faktisk høyrebekk. Og da ser jeg fortsatt på Simon Vesalico som en høyrebekk, men han ikke en god høyrebekk. Så spørsmålet om de skal bruke disse pengene som kommer inn for dette salget på Kieran Trippier på å kjøpe en erstatning. Om de skal ut på markedet og se etter høyre bekker, eller om Diego Simeone da får sitt ønske oppfylt med å hente en stopper i stedet for å fortsette å teste ut etter tre mann bak greiene sine. Også. Når Marcos Llorente er tilbake igjen, så vil jo han kanskje være en ny håper jeg, mann som blir spilt på vingbekken på høyre der, og Carrasco på venstre. Men altså, Kieran Trippier da, han har jo egentlig vært en litt sånn ubetinget suksess, har han ikke det?
Jeg synes det rart om de slipper han, men jeg må se for meg at de har ikke noe valg hvis han bare bestemmer seg for at Newcastle og det greien som pågår der er mer fristende.
Ja, det ryktes jo at vennene til Kieran Trippier har satt store penger på at han skal til Newcastle, og at det er derfor det er viktig for han.
Og så kommer han til Newcastle og er utestengt et år.
Nei, han blir faktisk ikke utestengt før han skal spille i Champions League når de skal møte ikke engelske klubber.
Men det er en interessant greie er jo, altså den høyrebekposisjonen i Atletico Madrid har jo nesten vært et ganske stort problem helt siden Juanfran ga seg. Altså de har jo da forsøkt en del ulike høyrebekker med Verschalko som Petter nevnte. Du har jo hatt Santiago Arias som sikkert veldig mange har glemt at spilte i Atletico Madrid. Og så har du Kieran Trippier da som nesten helt siden han ble signert har det vært ryktet om at kan forsvinne igjen. Altså Manchester United har også vært nevnt veldig lenge og så har du nå Newcastle som har poppet opp. Så det er liksom litt sånn, skal de kanskje snart begynne å finne en høyrebekk som faktisk de kan satse på i lengre tid da? Så jeg synes det er en interessant greie.
Det begynner jo å gå rykter om Cesar Azpilicueta nå. Jeg vet at det er ganske mange som setter han i forbindelse med Barcelona og en gratis overgang til sommeren når kontrakten går ut. Men det er David Vinales blant annet. Han skrev, det er en Atletico Madrid-journalist på Twitter som i alle fall i mine øyne er relativt troverdig. 5. desember så skrev han bare en tweet der det stod Cesar Azpilicueta. Den har han liksom hentet opp igjen nå. Så du skal ikke se bort ifra at de forsøker.
Ellers så kom jo Falcao inn i denne kampen for Rayo og fikk stående ovasjoner fra Atletico Madrid-fansen. Ellers så synes jeg det er verdt å merke seg at Atletico er eneste laget uten en eneste spansk målskårer i La Liga. Ingen spanjoler skårer i La Liga for Atletico siden 1. mai 2021 altså. Marcos Llorente mot Elche.
Så nå må Marcos Llorente og Koke og Marvian Mosso, som er de tre, de må skjerpe seg.
De må det. Er det bare tre spanjoler?
Det er kun tre spanjoler i Astalen.
Ja, det er ganske sykt. Jeg bare tar det, for jeg synes det er litt gøy, og det er liksom ikke lokora nok til å være lokora, men altså, hvis du titler på de etternavnene som enten var på benk eller på banen i den kampen her, så finner du ganske mange interessante, altså. Sånn, altså, Luis Suarez, åpenbart, og det er jo da den Luis Suarez. Så har du Guardiola, altså Sergi Guardiola, som spilte for Rayo Vallecano. Du har Lucas Zidane i mål. Du har Giuliano Simeone på benken. Altså, det er Falcao på benken som kommer inn. Altså, det er litt sånn historisk sus over veldig mange av disse typene her.
Elche Granada endte 0-0. Det skjedde egentlig ganske mye i denne kampen. Nå har vi jo en Elche-fan som lytter på oss hjemlig, Eirik Koren, som ofte også skriver inn til oss. La oss ta hans forslag til rundens jeg mistet kontroll et øyeblikk. Topp 3-lista. 1. Adrian. 2. Cordero. Og 3. Vega. Og de som lurer på hvem disse tre er, så vet jeg at det er en dommer som heter Adrian Cordero Vega. Og det er flere også, som for eksempel Ørjan Risdal, som spør oss om Guido Carrillos var situasjoner. Der rekner jeg med at han mener skåringen som ble annullert, og straffen som aldri ble.
Ja.
Ja. Og det er den siste der jeg har lyst til å...
Her er vi inne i kategorien kjepphest.
Dette er en kjepphest for meg. For hvorfor blir det ikke straffe mot Granada-keeper Maximiano i duellen med Guido Carrillo, der det altså er et innlegg fra siden. Guido Carrillo går opp med hovedet, vinner den duellen, og Maximiano kommer altså med begge hender og treffer i ansiktet på Carrillo, som bare ligger langstrak i bakken og er heddet utenfor da. Jeg skjønner ikke hvorfor keeper har lov til det der fortsatt. Hukser, var ikke det du som kommenterte en gang, Petter, med antagelig vår sånn i 2016 eller 2017 kanskje, da var det en spiller som fikk boksa tennene ut av trynet sitt.
Var ikke det Diego Godin?
Jo da,
var det, Godin? Det var... Jo, fordi det er en del Valencia-supporter som... Ja, stemmer det. Neto på Diego Godin. Fordi Diego Godin blir jo linket til Valencia i disse dager, og det er mange Valencia-supporter som har skrevet at han skal tilbake til Mestalla for å finne tannene sine.
Ja, det var altså en knyttneve i trynet ja. På han ifra keeper, og keeper ble ikke straffet for det, det ble ikke straffet spark.
Nei, og jeg tror det var i løpet av det øyeblikket der at jeg også bestemte meg for at dette her er en kjepphest, og for min del, med at keepere kan ikke få lov til å gjøre hva som helst så lenge de forsøker å ta ball.
Det er en annen ting her som har vært å ta med, som jeg husker veldig godt fra akkurat det øyeblikket der. Det er en av veldig få ganger, tror jeg, som jeg har hørt Petter Veland banne under kommentering. Der var det vel reprisen som gikk da Petter sa noe sånt som, ja, der går det faen meg en tann, vet du.
Ja, det stemmer det.
Man kunne jo på repetisjon slå tennene flyga ut.
Ja, kunne det.
Men det var ikke var den gangen.
Nei,
det,
det var det ikke. Men det burde kanskje ha vært det.
Du får en viss effekt når tennene flyger ja. Rundt omkring, og du sitter og ser det der som videodommer.
Ja, da har du liksom litt mer bevis enn liksom, ja, men se hvor vondt jeg har.
Ja.
Men bare sånn for å sette litt sånn kontekst på Erik Horen sin gode beskrivelse av å miste kontroll. Altså, det starter jo da med denne situasjonen med Guido Carillo som får en scoring annullert for angrep på keeper, som jeg synes er, den kan jeg på mange måter akseptere i større grad enn at det ikke blir straffe i den situasjonen litt etterpå, men der starter jo Elche-spillerne og Elche-benken sin frustrasjon. For dette kommer jo på kamp 3, eller dette er kamp 3 på rad, der Elche føler at en sånn 50-50-situasjon skal det gå vår vei eller ikke vei. Myntkast går i deres disfavør. Det var den Barcelona-skåringen som kunne se ut som offside, men som ble stående. Og den Valencia-Elche, der i alle fall Elche sin Twitter-konto er ganske trygge på at den ballen var inne, men den ble ikke dømt. Og så kom
uten mållinjeteknologi ja. I Spania.
Og så kom jo denne situasjonen der Guido Carillo skårer, det jubles, det står 1-0 på resultattavlo, dommer går ut og ser og annullerer, og så kommer denne situasjonen der Guido Carillo da blir knyttneva i trynet uten å få straffe, og da begynner det å gå en kula varmt. Så først så får jo da Francisco gult for protester på sidelinjen, og så får, og dette, nå er vi da inne på overtida i første gang, det er jo kanskje lagt i 4 minutter. Så får Fidel Chavez gult kort for å protestere, og så får Tete Morente gult kort for å protestere, fordi Javier Pastore får gult kort for å sparke bort ballen i frustrasjon. Og så får Luis Suarez, som er da den kolumbianske, for Granada, får gult kort for protester, fordi listene hans har gått opp, og han mener at det skal være frispark i hans favør. Darwin Machis får gult kort for en takling, og Elche-trener Francisco får sitt andre gule, og dermed rødt, og får ikke lederlaget fra garderoben i andre gang, og får da antageligvis ikke med seg, i alle fall ikke fra sidelinjen, at når man trodde det ikke kunne bli verre, så gikk det altså da 47 sekunder av den andre gangen før Elche fikk en spiller utvist. Det var for øvrig helt korrekt, da Diego González meide ned Luis Suárez på vei gjennom. Luis Suárez, som nå har framprovosert 4 utvisninger denne sesongen.
Det er flere enn han andre.
Ja, han har ingen. Det er klart flere. Vinicius har 2, og han er kanskje den som er, han er den som er nærmest. Det som er abere for Granada i sin del, der Robert Moreno må ta enorm kritikk, er jo at de har jo ikke vunnet noen av de 4 kampene der de da har fått spille med en mann mer.
Da er vi ferdig med Elche Granada.
Det ble veldig mye Elche Granada.
Alaves, Real Sociedad 1-1. Adnan Januzaj sendte Real Sociedad i ledelsen, mens Joselu utlignet for Alaves. Joselu og Iago Aspas kjemper jo nå en beinhard kamp om å være den viktigste spilleren for en enkelt klubb i hele verden. Han har skåret, han har 62% av Alaves sine skåringer.
Ja.
Og så kan du sikkert legge til målgivende og skaffe straffe og alt det der.
Det skal vi gjøre under Locoraen, faktisk.
Ja, riktig. Dette ble jo faktisk en liten opptur for Real Sociedad, og det sier veldig mye om ståa der. De hadde 4 tap på rad og ramlet jo som en foss ned i tabellen. De var nummer 1 og er nå nummer 7. Ringreven José Luis Mendilibar er tilbake i La Liga, nummer som Alaves trener, og med 1 poeng i debuten.
Jonas, kommentar?
Ja, altså, jeg synes først at det gøy at du har nå José Lu og José Luis Mendilibar i samme klubb. Det synes jeg er en litt sånn artig ordspill.
Det også, også, også
det spiller eneste, de. Det også det eneste positive jeg har å si, da.
Men ja, Petter, også spiller de, også spiller de på Mendy Sorotsa.
Ja, det gjør de også. Det, ja, veldig bra, veldig bra. Men altså, du kunne jo ikke valgt gråere trener til et gråere lag, og når vi da også legger på at de har klart å signere Jason Remeseiro fra Valencia, så er det liksom, hver gang du tenker at vi har nådd 50 Shades of Grey, så finner de faen meg 51 Shades of Grey. Altså, det er bare, det er så drit kjedelig. Hele det der møkkalaget der, drakten er jævlig, spillestilen er jævlig, treneren er grå, signeringene er gråere. Jeg blir, altså, dere hører at jeg er anpusten, det er ikke bare COVID-19, det er faen meg Alaves, altså, jeg orker ikke mer nå. Nå kan de rykke ned, altså, kan de bli nede i et par sesonger til de lærer seg å bli litt gøy igjen.
Tenk å leie seg Dan Eggen blir når han hører dette.
Ja, jeg, altså, hvis ikke Dan Eggen er allerede trist over å se hvor mye hans tidlige klubb har forfalt, så vet jeg faen ikke, altså. Fy faen, så dritt det der greiene der er. Jeg orker ikke mer. Jeg ber, og jeg er helt sikker på at José Lu bare har bestemt seg for at i år må han score så mye mål, så han slipper å være med det der faenskapet ned en divisjon, ass.
Når du sier så Alaves kan bli litt gøy igjen, så begynte jeg umiddelbart å tenke sånn, hva tid var Alaves gøy? Men så, ja, faktisk under Dan Eggens tid, så var det jo det. Da var det en spørsmål du er for cupfinale og sånne ting. Så det, ja, men, var, det er vel 2001 da.
Nei, men ta noe med at de hadde noen perioder under Abelardo der de faktisk var litt artige også, der de kunne varte opp med noe litt mer offensiv gøyskap. Ja, de har vært knallhardt defensivt, og det er noe greit at det er litt det som er deres ideologi og væremåte, men du kan ikke bli jævligere enn det den blir nå, altså. Og hadde ikke vært for José Lu, så hadde de hatt den der rekorden som Levante har.
Vi må sette en stopper for Alaves ranten og fortsette med Real Betis Celta Vigo 0-2. Det er jo litt sånn med Real Betis som med Valencia, at de innimellom må minne oss på at de ikke er så gode som vi tror. Betis hadde 4 strake seire, og nå har de 2 strake tap, men er jo fremdeles likevel nummer 3 på tabellen da, enn så lenge. De ramler snart trygt ned mot Europa Liga eller Conference League plass. Iago Aspas minner oss dog hyppig på hvor god han er. Han skårer selvsagt begge for Celta Vigo, mens Juanmi mottok utmerkelsen som beste La Liga-spiller for desember før kampen, og dermed gikk han selvfølgelig målløs av bana etter å ha skåret i 5 seriekamper på rad for Real Betis.
Kunne jo ikke gå riktig det der.
Kunne ikke gå. Det er et nytt år.
Men dere har sett den videoen med Franco Servi som hermet Iago Aspas når han tar straffe, eller?
Ja da.
Nei.
Den bør du få med deg. Altså, Iago Aspas tar jo straffe etter 35, og har et sånn type tilløp med et lite sånn opp-opp, og endrer litt sånn fasong på kroppen på veien bort. Og så er det noen som har lagt merke til dette her, og publisert en video der man ser det liksom fra bak det andre målet. Og man ser at Franco Servi også, han har nøyaktig de samme bevegelsene, og det samme stoppet som Iago Aspas, bare 10 meter lenger bak.
Ja, han står utenfor halvsirkelen
for ikke å komme for tidlig inn. Så han har da skrittet opp, sånn at han skal time dette helt perfekt, så kan han gjøre de samme bevegelsene, sånn at han ikke er for tidlig inne. Det er helt nydelig.
Det så jeg faktisk live, men da tenkte ikke jeg på det. Men det er en artig observasjon. Mallorca-Barcelona 0-1. Luke de Jong redder Barcelona med sitt andre mål for klubben. Hver kamp han spiller føles som hans siste, så det er om å gjøre å få mest mulig moro ut av det. Det er mye å si om Barcelona. Jeg lurer på om vi må vente litt med det. Villarreal vant 5-0. Villarreal var det mest skårende spanske laget i 2021, og det er de også i 2022. Gerard Moreno skårer 2 mål. Han har faktisk skåret 2 mål i 3 seriekamper på rad, og har 7 mål på de siste 4. Villarreal har 4 seire på rad i La Liga, så nå skal vi vel tro at de er gode også. Vi må snart få en påminnelse om at det ikke er tilfelle. De møter Atletico Madrid på La Ceramica kommende helg.
Mm. Ja, de kommer jo til å ta den 7. strake i alle turneringer i cupen nå mot Sporting Gijón.
Du sier det, ja.
Ja, ja. Men så kommer smellen. Og da, jo, nei, men det jo ikke noe, det jo ikke noe å lure på. Det ikke noe å lure på. Altså, ja, altså bare å bla over på neste side.
Vi må si litt grann om Levante, som har slått inn 16 mål på sine siste fire kamper. Nå har jeg faktisk mistet oversikt over den lange rekka deres uten seier. Er det 26 kamper nå?
27
er det. 27, de har 19 denne sesongen, og så hadde de 8 siste forrige sesong. Og så har José Luis Morales den individuelle rekorden med 26 strake kamper uten seier. Den stoppet jo her da, ettersom han måtte melde fravær med COVID-19.
Ja, den er i alle fall, altså du har jo to mulige varianter der. Altså han har jo spilt alle kampene, og dermed så blir det 26. Den rekorden som stopper nå er jo 26 serierunder på da, men han kan jo få flere strake kamper.
Ja, men vi får... Gi han den da. Vi sier at rekka stopper på 26.
Ja, nei, eller så kan vi gni enda mer salt i såret og forskuttere at Levante kommer til å slå Mallorca på lørdag uten Morales, og så taper de igjen, sånn at hans rekka fortsetter, men Levante er ferdig.
Hadde du noe du ville si, Jonas? Ja, vær så god.
Jeg beklager. Du, nei, det var jo en rekord her som jeg lurer på om ikke ble slått, eller i hvert fall tangert av Levante. Jeg synes jo det litt interessant at Villarreal møter Sporting Gijón, fordi Levante tok vel rekorden nå for 19 kamper, strake seriekamper, i samme sesong uten seier, og den rekorden har vel Sporting Gijón fra den tiden da de hadde altså den lengste rekken uten seier i La Liga. De hadde vel 19 kamper i samme sesong uten seier. Altså Levante har jo hatt sine 27 kamper fordelt over to sesonger, og nå har du da 19 kamper i inneværende sesong uten seier, som da er tangering, så hvis de nå da neste serierunde skulle finne på å ikke vinne da heller, da de møter jo Mallorca på hjemmebane, altså Levante på hjemmebane, da vil de jo da ha tatt den rekorden og få flest kamper på rad i inneværende sesong, eller i samme sesong uten seier. Så det, de har faktisk muligheten til å kanskje rett opp bittelitt da.
Otto Lillebø spør om Levante er det svakeste laget noensinne i La Liga etter 19 kamper, men som Jonas er inne på så hadde Sporting Gijón og en dårlig første halvdel av 97-98 sesongen, og de hadde bare 3 poeng etter 19 serierunder, mens Levante faktisk har 8.
Og så vil jo jeg påpeke at i alle fall hvis vi snakker sånn spillemessig, at de liksom har sett helt katastrofe ut og sånn da, så jeg husker Osasuna og Granada for noen sesonger tilbake, jeg husker Cordoba for noen sesonger siden, jeg husker Malaga for noen sesonger siden. Altså de var altså spillemessig så vanvittig mye dårligere enn hva Levante er nå. Og det jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, det er helt ufattelig at de ikke har vunnet noen av de siste 27 kampene. Altså hvis de hadde stått med 9 seier, 9 uavgjort og 9 tap etter de kampene ut fra expected goals og så videre, hvis noen hadde kommet med den statistikken, hadde de ikke blitt overrasket i det hele tatt.
Og Sassona Athletic Club 1-3, sterk borteseier av Athletic som kan takke hat-tricket til Ojan Sanset for disse 3 poeng i. Sanset har skåret de siste 4 målene til Athletic, og har nå skåret flere mål på sine siste 2 kamper enn han gjorde på sine første 59. Og han er vel den yngste Athletic-spilleren som skåret hat-trick siden tidlig 90-tall, mener jeg.
Guerrero? Ja, Julen Guerrero? Og så er det selvfølgelig, første... så tar han... Og så, hvis noen lurer på hvem som var den forrige, og så bare til å, og så bare sett inn kriteriet, svarer Aritza Doris, uansett.
Ja, han er vel også den første spilleren som er født etter år 2000, tror jeg, til å score hat-trick i La Liga. Hvis jeg ikke så helt feil, eller om ikke La Liga selv la ut en statistikk på det. Så det er litt gøy, men ja, altså i Athletic-historien, i hvert fall den nyere historien, så er jo for så vidt alle målskårer-historikker, og det som er tilhører jo Aritz Adoris, så det er litt moro at man kanskje har fått en ny type da, som kan, han er jo ikke like høy, men han er vel ikke så langt unna høyden til Aritz Adoris, altså nå snakker jeg da om fysisk høyde selvfølgelig, for Ojan Sanset er en diger mann, ass. Jeg var inne og tittet på, jeg tror ikke han er 1,88 eller 1,89 eller noe sånt, ja. Det er...
han er høyere enn Aritz Adoris, han var bare 1,82. Eller er, han lever jo fortsatt.
Men det er det kanskje bare at
Adoris var likevel en bedre hovedspiller.
Ja, ja, definitivt. Det som var ekstra, ikke nødvendig, altså gøy for noen, trist for andre, det jo at altså, Osasuna og Atletic, der snakker man jo alltid som, ja, det Basca derby, eller det ikke Basca derby, med tanke på at liksom, Navarra og Pamplona, det Baskaland, det ikke Baskaland. Det som uansett hever over enhver tvil, jo at veldig mange i Pamplona liksom luta lei av at Atletic bortimot knabbe alle de store talentene. Og det ganske mange av disse atletikspillerne opp igjennom nå, hvis du sjekker hvor de født, eller hva som moderklubben, så det ofte Pamplona eller Navarra eller Osasuna som liksom et av altså enten fødested eller regionen de vokste opp i eller moderklubben de har spilt i, og Ojan Sanset jo en av de. Så det at det han som da skårer hattrick mot Osasuna gjør jo ikke akkurat at Osasuna-fansen blir mindre lei av det faktumet der.
Siste kamp i runden var Cadiz Sevilla 0-1. Lucas Ocampos matchvinner for Sevilla som 5 poeng bak serieleder Real Madrid som har en kamp mer spilt. Sevilla de vinner uten å slippe inn mål igjen. Ingen har slått inn færre mål enn Sevilla i de 5 store seriene. De har 13 baklingsmål. Nå har de jo spilt 2 kamper mindre enn Manchester City i England, som også har 13 baklingsmål. Men likevel, dette ser jo ut til å være liksom deres oppskrifter. Akkurat i denne kampen her, så synes det faktisk Sevilla var litt gode.
Oi! Krysset
taket. Der satt den! Der satt den! Nytt år! Nye muligheter!
Men det, altså, det var tendenser liksom, til sånn finspill, litt gode kombinasjoner her innimellom. Av og til så hadde jeg liksom kontroll på oppgjøret, og det var faktisk et øyeblikk jeg trodde at jeg hadde ro og beherskelse til å liksom sette inn den avgjørende 2-0-målet også, men bare et lite øyeblikk altså, helt til Monir El Haddadi skrevet over for åpen mål, da skjønte jeg at det jo mer å holde nullen her da, for Sevilla sin del, men ikke så aller verst. Fernando har skrevet en ny kontrakt for Sevilla.
Ja, 2024. Han har jo selv sagt at han føler at han i sin beste form noensinne, og hvem jeg til å betvile han på at han skal mene det?
Ja, som sagt, jeg synes han deres viktigste spiller. Hva hengekampen deres sånn, vis-a-vis Real Madrid? Nå det vel egentlig ikke sånn at Sevilla har en hengekamp. Det er Real Madrid som har spilt en kamp mer enn liksom, ja, de fleste andre. Ja.
Enn alle andre, bortsett fra Atletic, som de møtte.
Ja, nemlig. Ja, nei, men vi vet jo alle at Sevilla ikke kommer til å utnytte det faktum at de har en kamp mindre spilt.
Men det er jo en ting vi må ta med her da. Altså, du har jo ikke nevnt målskåreren eller matchvinneren for Sevilla sin del, for det var jo en ting som det var
jo,
verdt å notere
nevnte
seg.
Jo, nevnte Lucas Ocampos også.
Jeg gjorde det. Ja, men da, du nevnte jo ikke det at dette her må jo være første skåringen han har hatt for Sevilla, der han ikke har vært illsint. Altså, han var jo ikke sint her, han var jo glad, han gledet seg over å ha skåret mål. Altså, jeg har aldri sett Lucas Ocampos feire en skåring uten å være som et damplokomotiv på overtid. Altså, han var jo rett og slett fra seg av glede, og jeg synes jo det var litt sånn interessant kontrast mellom han og hans landsmann i den kampen vi snakket om tidligere, Jimmy Avila, som var alt annet enn spesielt fornøyd, og han har jo hver gang han skårer, så virker det jo nesten som han har fått mange kilo lettet av skuldrene sine. Han var vel egentlig mer interessert i å knekke noen bein i det oppgjøret der, mens Lucas Ocampos strengt tatt virket tilfreds med livet, og jeg vet ikke hva vi tenker om det, fordi hver gang vi har sett Lucas Ocampos være fornøyd, så har han blitt dårligere, så ja. nå må noen finne noen å gjøre han sint for.
Ja, vi fikk jo svaret på hvorfor i postmatch-intervjuet med den alltid solide Ismael Medina som står og stiller spørsmål for Movistar etter kampen, og han fikk jo spørsmål om hva var denne feiringen for noe, for det hadde jo naturligvis pålest som Ismael Medina så hadde han jo lagt merke til at denne feiringen var ikke sånn standard, typisk Ocampos. Det var en hilsen til madammen som satt hjemme i isolasjon med korona, så det var derfor.
Aha, ja, jeg kan relatere til madammen.
Ja, det er researcharbeidet du driver med nå.
er viktig, Jonas. Det er viktig. Det jeg gjør, det jeg egentlig gjør, som dere nå har fått svar på, dette er jo, det røker min lokora selvfølgelig, er jo det at jeg har selvfølgelig fått COVID-19, fordi at jeg da kan være litt mer sånn følelsesmessig nær Lucas Ocampos, så... Ja, det,
og en hel bråte med Barcelona-spelere, som vi må snakke litt om nå.
Bra segway.
En gang til?
Det var en bra segway, som man sier på engelsk, at du akkurat, god ja. Bro over.
Ja. Barcelona slo altså Mallorca. De er oppe på femte plass, bare poenget bak Atletico Madrid på fjerde. Og man kan jo ta en av dette spørsmålet fra Finn Viggo Dreyer. Hvordan er prestasjonen til Barcelona mot Mallorca når man ser hvordan elva de stiller med?
Den er... Skal vi si at den er... godkjent pluss. Altså, det, man skal ganske mange La Liga-sesonger tilbake for å finne høyere odds på at Barcelona skal slå Mallorca. De var favoritter, og det synes jeg også de fortjente å være, med tanke på at den startelveren som de startet med jo faktisk er ganske ok, sammenlignet med Mallorca sin. Ikke sammenlignet med hva Barcelona kunne ha hatt, om de hadde hatt alle disponible, det er jo også derfor oddsen er som den er, sånn fungerer markedet. Men dette her var jo en kamp og en serierunde som på mange måter kunne være svært definerende på negativt vis. Altså hvis Barcelona hadde tapt denne kampen her, og de andre lagene rundt på tabellen hadde vunnet, så hadde de plutselig fått en skikkelig dårlig revet start på 2022. I stedet for så er det jo alle andre lag rundt Barcelona på tabellen som avgir poeng. Og så vinner de i den La Liga-kampen der de har registrert flest forfall siden den serierunden var streik på 80-tallet, der det var rent juniorlag. Altså de hadde 18 spillere som ikke kunne spille kampen. Så sånn sett så forstår man jo at Xavi etter kampen står og sier at han er stolt over måten de spilte på, at de klarte å slå Mallorca. Samtidig så er jo det en type uttalelse som setter hele klubbens nåværende situasjon i en veldig passende kontekst. For lytterne her vet at det enkelte fakta ved Matteo Lahoz jeg ikke liker. Det han holdt på med da han lot Barcelona generelt og Ronald Araujo spesielt med den drøyingen av tida, bare fordi han vet at nå er jeg i fokus. Nå skal jeg la han stå der. Fordi nå vet jeg at produser panorerer bildet over på meg. Så bare stå der du, Araujo, så skal jeg ikke legge til noe ekstra for deg heller. Altså, det er en av årsakene til at jeg har Matteo Lahoz litt opp i halsen, selv om han er en jævlig dyktig fotballdommer.
Ja, altså det der med å stille opp mur. Jeg merket meg den lange samtalen han hadde.
Lange samtalen, og ikke minst, han, altså, dette her er rekkefølgen på Matteo Lahoz. Han ser en forseelse, høyre hånda går bak på ryggen for å hente sprayen, så går venstre hånda opp for å blåse. Alle andre dommere gjør det motsatt rekkefølge.
Barcelona har brukt 33 ulike spillere allerede denne sesongen. De har aldri brukt så mange i løpet av en hel sesong, og jeg får fremdeles sånn Audi Cup, eller Saudi Cup-følelse av der. Eller Maradona-trofeet, eller hva de nå kaller alle disse turneringene de er med i på si av sesongen. Nå skal de jo til Saudi-Arabia neste vek, altså ikke det, på sånn Supercup.
Jo, jo. Det skal vel det.
Saudi Cup.
Saudi Cup. Jeg kan jo ta den her fra Johintan Charles P. Kroos, som lurer på om hvem som har TV-rettigheten til Super Cup.
Ikke det VG+.
Ok.
Jo, jeg lurer på det. De har Copa del Rey i hvert fall. De pleier som regel å ha begge to, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, det er greit. Barcelona signerte Ferran Torres, som kan bli svært viktig i kampen om Champions League-plass med den hektiske smittespredningen han har iverksatt i sin nye leirekår. Han hadde altså presentasjon i går mandag, og hvor mange var han i kontakt med?
Nei, nå har ikke jeg gått den seansen i sømmene, men det var ganske mange.
Ja, han var i alle fall i nærkontakt med både Pedri. Det var kanskje ikke akkurat den seansen, det er ikke jeg helt sikker på. Men Pedri har jo fått korona, ja, eller covid-19.
Ja, Pedri og Ferran Torres har jo fått, og det sirkulerer jo et bilde av de to som står og holder rundt Erik Garcia. Så alle venter vel bare på at der banger inn en CO snart med Erik Garcia positiv og det covid.
Det er tredje gang at Ferran Torres har fått påvist covid-19, blir det sagt.
Ja.
Og så var det noen som følte opp med at Erik, eller nei, Paulo Dybala
ja,
har 4.
Oi! Fan, er sterk. Nå merker jeg at nå må jeg åpne noen ekstra celler eller kolonner i Excel-arket mitt her.
Ja, men det er verdt å ta med en annen som jeg nå lurer på om kommer til å få påvist, det er jo Joan Laporta da. Han sto jo og tok Ferran Torres i hånda og var veldig på, så det er nesten nærliggende å tro at han også er syk nå.
Simen Rocke skriver, Laporta melder at Barcelona er tilbake og er en seriøs aktør på markedet. Fleip eller fakta?
Ok. Jeg kan prøve å forklare dette, så kan folk lurer veldig på hvorfor er Barcelona plutselig så i gang med å signere spillere. For eksempel Ferran Torres, hvorfor er det koblet med Alvaro Morata, hvorfor er det koblet med Erling Braut Haaland, og så videre og så videre. Skal jeg prøve å forklare det så grundig, men så kjapt som overhovedet mulig. Og det, altså, først og fremst så handler det jo om at Barcelona fikk innvilget et veldig stort lån fra Goldman Sachs i våres en gang, jeg husker ikke helt når det var. Veldig stort lån på, jeg tror det var 500 millioner euro. Så har de jobbet veldig mye med å omformulere, eller altså omstrukturere på en del av de lånene de har hatt før, og det har de tydeligvis klart å gjøre på en ganske suksessfull måte. De var tydeligvis ikke kjappe nok med å få alt dette på plass før Lionel Messi forsvant. Det er kanskje verdt å legge ved her. Så det som man sitter igjen med nå er nok at Barcelona føler at de har muligheten til å signere spillere, altså kjøpe spillere. De kan bruke en del av de pengene de har til å rekruttere spillere. Problemet er jo at i Spania så har du jo fremdeles altså massa salarial, som da er lønnstaket, som gjør at de kan registrere alle disse spillerne. Rett og slett at de kan kjøpe så mange de vil, men de kan ikke benytte dem så lenge de ikke er inn under lønnstaket. Og det er jo det som er problemet med Ferran Torres akkurat nå. De kan ikke registrere ham for spill inntil de da eventuelt fjerner andre spillere, Umtiti, Dembélé, Coutinho, for eksempel, for å få plass til Ferran Torres inn under taket.
Luke de Jong er en sånn spiller de kan kvitte seg med i så henseende, for han er jo på lån. Men det er vel det er Barcelona som betaler lønnen, ja, ikke det?
Ja, det vil frigjøre. Og det er jo det som er liksom hele greia her. Og en av de tingene som egentlig har blitt snakket minst om når man har vært innom lønnstaket, det er jo at altså, lønnstaket, det blir satt ut etter inntekter og utgifter, men det er jo ikke det de har lov til, eller det er det de får lov til å bruke, men det er ikke det de faktisk bruker. Altså Barcelona er jo langt over, og det er jo nettopp derfor de blir straffet med denne 1-4-regelen, som jo betyr at Barcelona har per definisjon penger til å både kjøpe, som Jonas påpeker, og lønne. De har masse penger til å lønne for den Torres. De kunne gitt han 20 millioner euro per sesong, de. Null problem. Men de får ikke lov av La Liga på grunn av at de er over. Og da er regelen at for hver krona du sparer, så kan du bare bruke en fjerdedel.
Men du, Petter, har jo spådd at Luke de Jong kommer til å score i El Clasico denne sesongen, enten om det er i serie eller i slags turnering.
Ja,
så de må jo beholde han i alle fall en veke til,
ja,
og ikke signere Alvaro Morata innen den til, og registrere han for spill.
Ja, det er i Supercoppa El Clasico han kommer til å score.
Ja. Anders M. Berg skriver, hva ser Xavi i Morata, og hvorfor virker det som plutselig at Depay skal vekk?
Ja, hva han ser i Alvaro Morata, det burde du ikke spørre meg om. Jeg tror alle vet veldig godt hva jeg tenker om Alvaro Morata.
Ja,
men,
nei, da, jeg spør Petter deg.
Ja, gjør det.
Ja, nei, altså, Luke de Jong brassesparker ballen i tverleggeren, og Alvaro Morata setter returen i mål. Og så blir det annullert for offside. Avar.
Det har... Altså, om Barcelona signerer Morata, så blir det en slags what the fuck-signering. Men nå har det jo blitt så mange av dem på Barcelona de siste årene, at nå er det nesten som knapt nok hevet øyebryn.
Ja, altså, jeg tror man kan sette opp så mange andre what the fuck-signeringer som gjør at Morata ikke blir what the fuck allikevel.
Ja, ikke sant. Ja. Det blir jo en opptur sammenlignet med signeringen av Luke de Jong i august, da. Jørn Henland skriver, er Xavi typen som ler eller blir irritert av å få en djevels gaffel mot seg av maskotten til Mallorca før kampstart? For meg så det vel ikke ut som at han lo. Han så mer irritert ut.
Her ryker lokoraen min, og det er helt greit, for jeg har en backup, men jeg synes det var en av de morsomste tingene denne serierunden her, var godeste Demonio, som han heter, som sto der og stakk høygafferen sin i Xavi, og han så faktisk ganske forbanna ut, litt mer brydd ut enn det han kanskje burde, med tanke på at det var jo egentlig bare litt artig. Men det er litt moro å ta med at denne maskotten her er for øvrig så sent som i våre, så ble han kåret til den beste maskotten i hele La Liga. Altså da Segunda og Primera. Så der, han har tydeligvis et rykte om å holde i live, da, denne godeste Demonio. Så da skjønner vi hvorfor han skulle stikke høygafferen sin i Xavi.
Men hva er det spanske ordet for jævel? Er ikke Diablo?
Diablo.
Diablo. Diablo. Mm. Er Mallorca liksom Los Diablos Rojos?
Nei, det er Los Bermejonenses.
Sier det har den her jævelen kledd i rødt.
Ja, han... Altså, Han djevelen var jo for øvrig, altså maskotten var jo for øvrig stjerno i den beste signeringsvideoen som fantes i løpet av sommeren. Der han hadde slått seg vanvittig vrang. Altså det åpningsscene liksom at det er en sånn personlig sier jeg ikke, sånn kommunikasjonsfyr eller sånn, så kledd i dress, liksom kom inn og fortelle denne djevelen et eller annet, du ser han visken i øra, og så slår han seg fullstendig vrang, altså låser seg inne på kontoret og snakker i telefon, du ser politiet ankommer, ambulansen ankommer, det liksom går liksom en unntakstilstand på ferieøya Mallorca liksom, og folk skjønner liksom ikke hva som skjer, ekstra nyhetssendinger, det er ikke måte på, så det viser seg at han er jo da fly forbannet, for de har jo signert Angel Rodriguez, altså engel, og dette er jo da djevelen fly forbannet på, og så roer det seg til slutt med at Luis Garcia Plaza liksom tar liksom med en ut på sidelinne for å hilse på Angel, og han er grei, han er fin, dette ordner seg.
En siste morofakta om Barcelona, det er at de har skåret 7 mål med HV, og det er ingen lag som har så mange skåringer på HV som Barcelona denne sesongen, og det er vel en statistikk jeg ikke så vel for meg, eller som jeg forbinder med Barcelona da.
Nei, det logiske her hadde jo vært at Luke de Jong hadde bidratt heftig, men det har han jo ikke.
Nei, det er sant. Men Araujo har noe
en og annen. Piqué har vel en.
Ja.
Det er verdt å... En ting jeg synes vi skal ta med, som er litt viktig å ta med, er jo... vi er jo ikke... Vi skal ikke lage så masse rykter, og det her dør jo veldig kjapt, men Deportes Cuatro, like før vi gikk på her, i hvert fall en time eller noe sånt, og før, har jo rapportert nå at de... hevder i hvert fall å vite at Erling Braut Haaland har valgt Barcelona over Real Madrid. At han ikke ønsker å være i et lag der han blir overskygget av Mbappé, og så har de lagt frem litt dette, hvor mye han kan vente seg å tjene, og så videre. Og at Haalands preferanse er Barcelona over Real Madrid. Så sier ikke at det stemmer, men jeg bare, ettersom vi er en podcast om spansk fotball, så får jeg være såpass nisseluete at jeg i hvert fall slenger på det, at det er kanskje verdt å følge med. Altså jeg har aldri sett rapportere så mye om en fotballspiller, i hvert fall ikke fra Norge, som det har vært den siste uka nå, om Erling Braut Haaland i spansk presse, spesielt på spansk TV. Der har det vært enorme mengder med rapporter på ham nå. Så legger bare den ved, og så får vi se. Men jeg må også bare da også få legge ved at det må være tidens nedgradering for Barcelona-supporterne hvis de nå sitter og håper på Erling Braut Haaland og får servert Alvaro Morata.
Real Madrid må vi si et og annet om. De er jo tross alt serieleder i La Liga, men tapte altså mot Getafe på lørdag. Det var deres første tap på 15 offisielle kamper. De hadde ikke tapt på 3 måneder. Deres forrige tap var 3. oktober mot Espanyol. Ja, de hadde 10 strake seire, men siden det så har de faktisk avgitt poeng både mot Cadiz og Getafe, og som sagt, før den rekka startet så tappte de mot Espanyol, så de har jo typisk da avgitt poeng mot lag man forventer de skal slå, så der er jo alt som det pleier. Hvordan er koronasituasjonen der? Vinicius var ute med korona. Ja.
Det kom jo en kvartett der, Vinicius, Valverde, Courtois og Camavinga, og av de 4 så var det jo bare Vinicius som var ute med covid mot Getafe. Camavinga sto over, men det måtte han uansett fordi han var suspendert. Og Vinicius er heller ikke med i troppen mot Alcoyano i Copa del Rey i morgen, så vidt jeg har sett her nå. Så sånn sett så har jo Real Madrid fått sin alle sine covid-smittespillere tilbake igjen til seriekampen nå til helga, så da virker det som at den omikron-bølgen som har skylt inn over Real Madrid er over, mens det fortsatt er etterdønninger i de fleste andre liga-klubbene.
Og så er det jo typisk da at de avgir poeng mot Cadiz først, og så Getafe, og så imellom der så sleder det jo Athletic Klubb på San Mamés rett før jul, og nå kan man jo si hva man vil med om Athletic og kvaliteten der, men det reknes jo fortsatt som en stor oppgjør når Athletic og Real Madrid møtes, så der vinner Athletic. Nei, Real Madrid, unnskyld meg. Men nå lyger kanskje tabellen om Getafe, for de er nemlig på 5. plass på Kike Sanchez-Flores-tabellen.
Ja, det konseptet der vi må vanne det frøet der så lenge vi kan, før det dør.
Enes Unal har skåret 6 av Getafe sine 13 mål, det er 46% av deres skåringer, det vil si at han er viktigere for Getafe enn Iago Aspas er for Celta Vigo. Så Enes Unal er per nå det nest viktigste spilleren for et enkelt lag, etter Joselu i Alaves.
Denes Dependencia blir det vel da?
Ja, riktig.
Ja. Nei, hva skal man si? Det er jo primært defensiven de har fått på stell igjen da, Getafe. Det er mange smultringer der nå, og jeg må jo si at Getafe røyker ut av Copa del Rey. De tapte 5-0 mot Atletico Baleares i runde 2, og Eric Cabaco ble utvist på stillingen 1-0. Sånn der fjasete som du, altså du vet når du ser det som skjer at han der er fra Uruguay. Han der er fra Uruguay. Han er fra Uruguay og ble utvist på noe, altså bare sånn tåler liksom ikke å bli motsagt eller prikket på ryggen eller noe som helst, da er det full tilt poker og headbang og i kunstgresset med motparten og så rett ut, og han ble hudflettet av Kike Sanchez Flores, altså kastet så vanvittig under bussen at de alle sånne der, altså AS og Marca og lokalaviser og så videre, kjører jo alle sånne der, ja, dette kan vi forvente av januarvinduet, og i alle de tekstene som ble publisert før 2. januar, altså før Getafe møter Real Madrid, var liksom at Eric Cabaco skal ut. Han kommer ikke til å spille et sekund mer for Getafe. Og så er Jenny Dakonam ute med karantene, og nå skal han til Afrikamesterskapet. Hvem er det så stor spiller i midtforsvaret, og som bidrar til at de holder nullen mot Real Madrid? Eric Cabaco.
Real Madrid sin... Ja, vær så god, Jonas.
Nei, mens du er inne på dette med uruguayanere og forsvar og det å være hardhauser, jeg synes det er litt gøy at Getafe maktet å få 3 gule kort i det oppgjøret her, og alle var til uruguayanere. De spilte jo med 4 fra start, altså Damian Suarez, Mauro Arambarri, Matias Oliveira og nevnte Cabaco, og det er jo da Arambarri, Oliveira og Suarez som får de gule kortene. Og så vil jeg bare få lagt ved en siste ting også. Real Madrid-supportere som klager på at Getafe spiller stygt og spiller kynisk og spiller fysisk. Har dere sett veldig mye La Liga-fotball de siste par sesongene? Altså, har dere sett veldig mye av hvordan spesielt Getafe har spilt? Jeg beklager, men hvis det kommer som julekvelden på kjæringa, det at Getafe kommer til å sparke i stykket laget deres etter at de selv tar ledelsen tidlig i kampen, da må dere wake up and smell the coffee, altså.
Og så det jo bare å stålsette seg da, ettersom Valencia neste motstander for Real Madrid lørdag kveld på Santiago Bernabeu. Vi skal kåre rundens spiller. Jeg tror jeg har nummer tre denne gangen. Vi sier det sånn. Min kandidat til rundens spiller er nemlig Luke de Jong, som ble matchvinner for Barcelona med sin andre scoring for sesongen. Han hadde to baller i stolpen, eller i metallet i alle fall. Brassesparket vakte oppsikt for sitt estetiske... Hva ord er det jeg leter etter nå? For sin estetikk, sier jeg med. Altså, Luke de Jong kunne jo ha hatt kultpotensial. Men foreløpig så er det bare sånn at ingen liker han. Ingen vil at han skal være der. Alle vil bare ha han vekk. Og han er ikke en representant for Barcelona. Så enn så lenge så er ikke han et kultpotensial. Men hvis han skårer i El Clasico i Supercupen, og ja, kanskje også skårer i mellomtiden, hvem er det de møter? Granada, er det det? Granada på lørdag. Ja, da begynner det å lukte kultpotensial av han. Så nummer tre på lista over rundens spillere av denne runden. Hvem er nummer to?
Nummer to, det er en variant her. For det er faktisk en trener. Og jeg har valgt Unai Emery. Og det er ikke bare fordi jeg er gul, selvfølgelig litt gul. Men det handler egentlig litt om at når snudde dette her for Villarreal denne sesongen? Det var da Unai Emery valgte å ikke gjøre som Kieran Trippier, og la seg freiste av penger og Newcastle. Da han offentliggjorde, både på egen Twitter-konto og gjennom klubbens offisielle kanaler, at det var her han ville være, det var dette han hadde tro på. Etter det så har det virkelig snudd. Da har det blitt seiret mot Young Boys og Atalanta, og dermed avansement i Champions League. To kalas-seirer og ikke noe bananskall i Copa del Rey, og fire strake seirer i La Liga, som gjør at etter halvspilt serierunde, så har man jo med litt glimt i øynene og litt alvor snakket om at vi hadde all flørtene med Nedrykk. Nå er de 4 poeng under en plass i Champions League neste sesong.
Og det har ingen sammenheng med at Gerard Moreno kom tilbake fra skade.
Det var det faktisk Unai Emery som sørget for med sine healing-hender og fysioterapeutiske egenskaper.
Greit, hvem er rundens spiller da, Jonas?
Skulle tro at det var Snåsa-mannen slik Petter prater her nå, men det er Ojan Sanset. Det er hat-trick-helten til Atletic Klubb. Han har skåret, som du var inne på, Magna, de siste 4 målene til Atletic. 4 mål på 2 kamper. En type som tidligvis har sett veldig spennende ut, som tidligvis har sett ut som en som kan kanskje være en av de få lysglimtene i det som tidligvis er et ganske sånn grelt Atletic-lag, har vært det i kanskje 2-3 sesonger nå. Når han spiller som han gjør i det oppgjøret mot Osasuna, så blir man glad, og det er en type som jeg tror det kan bli veldig spennende å følge. Jeg omtaler han litt grann som en potensiell rikmannsutgave av Brais Mendes, og jeg liker Brais Mendes veldig godt, så får på at Ojan Sanset med det hat-tricket virkelig har begynt å vise hva som bor i ham også fremover i sesongen.
Da er det på tide med Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Noen som har lyst til å begynne der?
Jeg har jo allerede sagt hva det er da. Rosello.
Ja.
Og en ting er at han har skåret 10 av 16 for Alaves, men du hintet jo litt frem på om det. Av de 6 andre, så var det jo ikke sånn at det var liksom geniale prestasjoner av de andre Alaves-spillerne som har litt fotball i seg. Altså 4 av de andre 6 målene har han jo også vært involvert i. Altså han hadde assist da Luis Rioja skåret sitt ene mål for sesongen. Han hadde assisten til Pere Pons da han skåret sitt ene mål for sesongen. Victor LaGuardia har jo stanget inn to mål på dødball. Den ene dødballen der var det Joselu som skaffet da han framprovoserte en corner, og det gjorde han også da Mamadou Loum skåret mål på corner. Så noen ganger så forenkler vi det sånn at ja, hvis Joselu ikke hadde spilt for Alaves denne sesongen, så hadde de skåret 10 mål mindre. Nei, det feil. De hadde faktisk skåret 14 mål mindre.
Da kan jeg fortsette, for min lokora er også Alaves-relatert. I løpet av de siste årene så har Alaves tatt farvel med tre ulike trenere, Pablo Machin, Abelardo og Javi Calleja. Og nå har altså Mendilibar hovedansvaret, og med det så har Alaves hatt flere trenere i La Liga enn sesonger i La Liga. De har hatt 19 trenere på 17 La Liga-sesonger. Jonas?
Ja, jeg skulle jo egentlig ta vår alles kjære Dimonio, men jeg synes heller at vi kan ta et litt øyeblikk og heller hylle Betis-keeper Rui Silva, som mistet faren sin tre dager før oppgjøret mot Celta, og valgte fremdeles tydeligvis å spille oppgjøret. Det var jo et minuts stillhet, men du har gjerne den hymnen som går mens lagene mimrer, holdt jeg på å si, ved midtsirkelen, og da så du at det var tydelig at han sleit med å holde tårene tilbake, forståelig nok. Det gikk ikke som han hadde håpet på, kanskje, i oppgjøret, men jeg synes uansett at det vitner om en vanvittig sterk karakter, og stille seg i mål tre dager etter det, og så synes jeg også at vi kan gi en liten blomst til Iago Aspas, som det var mye bilder av det i etterkant av kampen, som passet på å gi Rui Silva en god klem og kondolere på best mulig måte. Så Rui Silva og Iago Aspas er vel kanskje lokora akkurat nå, men for meg så er det i hvert fall, holdt på å si, blomsterbærere fra denne serierunden.
Da kan vi tippe opp. Forrige kampen vi tippet på, det var Sevilla-Barcelona rett før jul. Den endte 1-1 med Papu Gomez som første målskårer. Hvem var det som utlignet for Barcelona? Var det Araujo?
Hva for en kamp er det på nå?
Sevilla-Barcelona 1-1.
Det var Araujo, ja.
Ja. Ja. Men det spiller for så vidt ikke noen rolle for tippingen. Det var altså 1-1 der. Jeg hadde 1-2 med Dembélé som første målskårer. De gir meg 0 poeng. Jonas hadde 3-1 med Rafa Mir som første målskårer. Han får også 0 poeng. Petter hadde 2-2 med Dembélé som første målskårer og får 1 poeng. Totalt har jeg da 22. Jonas og Petter har 13 poeng, og neste kamp er Villarreal Atletico Madrid. Søndag kveld 21-0-0. Der tippet jeg 1-2 og Gerard Moreno som første målskårer. Jonas?
Vi har Real på hjemmebane, var det du sa?
Ja.
3-1. Første målskårer. Den synes jeg er vrien, altså. Skal jeg gå for Manu Trigueros?
Den kom litt overraskende.
Ja.
Og Petter?
Jeg kjører Villarreal Atletico Madrid 1-2. Første målskårer, det er Angel Correa.
All right. Da er vi i mål med episode 189, den første i 2022, av mange. Det var noen som lot seg lure av den der 1. april-spøken våres ja, i romjula.
Den må vi bare få klarert. Altså, jeg vet at Petter har jo klarert litt på La Charla, som du kan få eksklusivt via patreon.com/laligaloka. Der må du gjerne donere og få et ekstra bonusmateriale. Men ja, det var, man må huske at 28. desember er den spanske ekvivalenten til 1. april. Vi kommer nok til å være her til episode 200, 300, 400, 500 og så videre.
Ja, nei, men tusen takk for at du lytta, kjære lytter. Ha det da!